de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, vă spune de la Praga Oana Serafim, în prima zi a primăverii din acest an. Ascultați Radio Europa Liberă. Ministrul Cetei Externe Karel Schwarzenberg se va întâlni astăzi cu președintele Moldovei Nicolae Timofti și premierul Vlad Filat. Prima zi de primăvară vine și cu soare la Chișinău. Și un jurnal de corespondent londonez. Ca în fiecare zi la această oră matinală, începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Comuniștii au depus ieri moțiune de cenzură împotriva guvernului Alianței pentru Integrare Europeană, pe care îl acuză, printre altele, de favorizarea mafiei și corupției, sărăcirea populației și de decizii nedemocratice, cum a fost închiderea postului NIT. Moțiunea ar putea să fie votată săptămâna viitoare. Ca să oblige guvernul să demisioneze, ea are nevoie de voturile a 51 de deputați. Partidul Democrat a semnalat ieri că dacă premierul Vlad Filat nu-și dă demisia, democrații ar putea sprijini moțiunea comunistă. Împreună, democrații și comuniștii tot nu ar avea însă majoritate în Parlament, lipsindu-le două voturi. Ministrul de Externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg, va prezida astăzi împreună cu omologul său Iurie Leancă un forum de afaceri moldo-ceh la Chișinău. În această dimineață, Schwarzenberg și Leancă au programate discuții bilaterale, urmate de o conferință de presă. Ca și alte țări nou primite în Uniunea Europeană, Cehia sprijină continuarea extinderii organizației, odată ce potențialii candidați vor fi pregătiți să adere. Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat ieri că vor ajuta mai mult opoziția siriană, dar nu pe plan militar, ci doar civil. La Roma, secretarul de stat american John Kerry a anunțat un ajutor suplimentar de 60 de milioane de dolari pentru forțele de opoziție din Siria. Iar la Bruxelles, Uniunea Europeană a spus că a modificat sancțiunile împotriva Siriei ca să poată trimite opoziției vehicule blindate și material militar neletal în scopul exclusiv al protejării civililor. Înaintea reuniunii prietenilor Siriei de ieri de la Roma, liderii opoziției siriene spuseseră că ei așteaptă din Occident sprijin militar, nu doar umanitar și civil. Fostul papă Benedict al XVI-lea a petrecut prima noapte după demisie la castelul Gandolfo din apropierea Romei. Ieri, într-un ultim discurs către cardinal la Vatican, el a promis supunere față de succesorul lui, care ar putea fi desemnat luna viitoare, înainte de Paștele Catolic. Fostul papă, primul care și-a dat demisia în ultimele 6 secole, are 85 de ani. El urmează să petreacă următoarele câteva luni la castelul Gandolfo, după care va reveni la Vatican într-o mănăstire în curs de renovare.
Au fost știrile de dis de dimineață. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луге.
Astăzi începe oficial primăvara, vremea la Chișinău s-a hotărât să fie chiar de primăvară și să dea speranțe de vremuri mai bune. Așa ni se promite, soare, temperaturi de 9 grade și mărțișoare. La Kiev, primăvara vrea să se mai gândească nițel, să vină sau să nu vină, 4 grade și nori pe cer. La Moscova, iarna s-a hotărât, mai zăbovește nițel. Se anunță ninsoare, maxima astăzi va fi de 2 grade, iar în zilele următoare, minus 6, minus 2 și minus 3 grade și tot ninsoare. Către apus în România, la București, soare, soare, soare și 10 grade, adică exact vremea așteptată pentru prima zi de primăvară, la fel ca la Chișinău. La Budapesta, nord, la Viena, tot așa, la Praga, la fel. În sudul Europei, la Roma, de unde aseară a plecat spre recluziune Papa Benedict al XVI-lea, astăzi vremea se anunță nouărată, dar weekendul va fi cu soare și chiar cu 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
După cei 3 miniștri de externe europeni care au fost săptămâna trecută la Chișinău, cel al Poloniei, al Suediei și al Marii Britanii și-au făcut din nou promisiuni Moldovei și-au avertizat ce asupra efectelor prelungirii unei crize politice, astăzi ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, va avea probabil un mesaj similar. Reamintim că programul parteneriatului european a fost creat din inițiativa Suediei și Poloniei, a celor 2 miniștri de externe, dar a început să funcționeze în 2009, pe când la președinția Uniunii Europene se afla Cehia. Un motiv în plus pentru actualul ministru de externe ceh și promotor neobosit și al democrației și al statului de drept și al Uniunii Europene să susțină mai departe eforturile de reformă din Moldova. Vizita este făcută la invitația șefului diplomației de la Chișinău, Iurie Leancă. O nouă ședință a Parlamentului este anunțată pentru astăzi la ora 10 și la Primăria Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Municipal. Pe plan internațional, în Statele Unite intră în vigoare astăzi un acord între administrația Obama și republicani să se taie automat o serie de cheltuieli bugetare, dacă nu se găsește în ultimele momente o altă soluție negociată de micșorare a deficitului bugetar. Începând de astăzi, președinția Consiliului de Securitate ONU este preluată de Rusia. La Praga au loc noi negocieri astăzi între reprezentanții Rusiei și Georgiei, negocieri în care se caută soluții practice pentru unele din problemele locuitorilor din Abhazia și Osetia de Sud, pe care georgienii le consideră parte a țărilor, în timp ce Rusia le-a recunoscut independența după războiul din august 2008. La Geneva începe astăzi Festivalul Internațional al Filmelor Drept pe Drepturile Omului, iar ministrul francez de externe, Laurent Fabius, merge în Kazahstan la Astana. Și o aniversare astăzi legată de postul nostru de radio. La 1 martie 1953 a început să emită Radio Libertatea, postul american în limba rusă. Programele Europei Libere începuseră deja de 2 ani de zile, din 1951. În 1953 vor începe și emisiunile în georgiană, azeră, armeană și mai multe din Caucazul de Nord, printre care ingușă și cecenă. Tot acum 60 de ani, postul Libertatea și-a început programele și în limbile Asiei Centrale, iar în belarusă și ucrainiană cu un an mai târziu, în 1954. În emisiunile noastre din cursul zilei veți putea găsi relatări și interviuri despre acest moment important al postului nostru de radio, iar pe paginile noastre de internet și de Facebook, galerii foto și materiale de arhivă.
Interviul emisiunii.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a avansat o propunere către Comisia Electorală Centrală prin care persoanele cu dizabilități mentale să poată vota și ele. În acest moment, codul electoral nu le permite acest lucru. Propunerea a primit acceptul Comisiei Electorale Centrale și ar urma să fie propusă de guvern spre vot parlamentarilor. Ala Ceapai a stat de vorbă cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir.
În prezent, nu toate persoanele cu dizabilități mentale sunt exceptate de la procesul electoral, ci doar acele care sunt recunoscute incapabili prin hotărâre instanță de judecată. Noi avem înregistrate circa 8.000 de persoane în aziluri sau în diferite auspicii în țară pentru persoanele cu dizabilități în care suferă de anumite maladii psihice sau mentale, însă nu toate aceste 8.000 de persoane sunt exceptate de la dreptul de vot. Doar anumit număr de persoane sunt declarate incapabile. Așa, spre exemplu, în anul 2011, conform datelor Ministerului Justiției, au fost declarate incapabile 217 persoane pe parcursul anului. Deci sunt câteva sute de persoane pe țară declarate incapabile. În rest, celelalte persoane participă, bine mersi, la alegeri.
Dar dacă se adoptă această lege, aceste modificări, atunci cei care au aceste declarații din partea instanței de judecată că ar fi incapabile, tot ar putea să participe la vot?
Da, dacă acest amendament va fi votat în definitiv de Parlament, înseamnă că chiar și în prezența unei hotărâri de instanță de judecată, organele electorale vor trebui să admită aceste persoane la procesul de vot.
Ar fi anumite riscuri ca aceste persoane să-și exercite dreptul de vot?
Știți, părerile sunt împărțite, ele pot fi subiective. Părerea mea personală este că există anumite riscuri, însă, cum v-am spus, acest număr de persoane nu este atât de semnificativ luat la nivelul țării. În ședința Comisiei Electorale Centrale din 12 februarie, când a fost aprobat acest aviz, părerea membrilor comisiei s-a împărțit. Avizul în cele din urmă a fost aprobat cu votul la 5 membri. Ceilalți 4 membri fie s-au abținut la vot, fie au votat împotrivă. Opinia acelor membri care nu au votat pentru acest aviz s-a bazat pe ideea că persoanele declarate incapabile, deci legiuitorul înțelege prin această sintagmă acele persoane care sunt lipsite de discernământ, care nu au capacitățile psihice de a analiza situația din jur și de a încheia anumite acte cu consecințe juridice. De aceea, cum am spus, 4 membri s-au abținut la vot. În procesul de examinare a avizului, Comisia Electorală Centrală a constatat că această măsură nu este suficientă la moment. Până a se elimina această restricție din codul electoral, urmează ca Parlamentul să elimine și alte restricții, inclusiv din codul civil, și anume, în redacția actuală, articolul 24 a codului civil, actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se exercită sau se încheie de către tuturi, ceea ce în materie electorală poate fi interpretat ca participarea de către persoana cu dizabilități mentale la vot prin intermediul tuturilor.
Ceea ce ar însemna de fapt o contradicție, că dreptul electoral, care este unul individual, ar urma să fie exercitat de o altă persoană.
Desigur, dacă se va admite ca tuturile să participe în numele persoanei incapabile la alegeri, asta va însemna transmiterea de facto a dreptului de vot. Anume, acest lucru noi nu îl putem admite, de aceea am propus autorului proiectului să propună ajustarea întregului cadru legislativ național, nu doar a codului electoral, ci și a normelor din codul civil. Prin excluderea în general a instituției tuturilor pentru persoanele incapabile. Mai ales că, vedeți, odată ce aceste persoane obțin dreptul de a alege, le obțin imediat și dreptul de a fi ales. Deci își pot înainta candidaturile la diferite funcții. La moment trebuie să spun că în conformitate cu codul electoral, pentru funcția de consilier local, funcția de primar sau funcția de deputat, nu sunt necesare probe asupra stării de sănătate, fizică sau mentală. Însă, pentru funcția de președinte, de exemplu, al Republicii, este necesară prezentarea unui certificat medical care constată sănătatea perfectă a candidatului. Ceea ce înseamnă că Parlamentul va trebui și această lege să o modifice, să admită la poziția de candidat pentru funcția de președinte orice persoană, indiferent de starea de sănătate a acestei.
La nivel procedural, pentru Comisia Electorală Centrală, ar apărea anumite dificultăți în ceea ce privește liste, proceduri?
Dacă acest amendament se va exclude, din contră, se va simplifica procedura de întocmire a listelor, întrucât una din operațiunile de reperfectare, de actualizare a listelor, va decădea din acest proces. Deci nu vom mai trebui să ne batem capul să excludem din aceste liste acumulate, persoanele asupra cărora există hotărâri de judecată.
Dar în alte țări care e situația? Persoanele cu dizabilități mentale își exercită dreptul electoral?
Cu precădere, în țările Europei Centrale și de Est, persoanele cu probleme de sănătate mentală sau cu retardare mentală sunt exceptate de la procesul electoral.
Dar în spațiul occidental?
Dar în spațiul occidental ele sunt admise. Așa, țări cum sunt Spania, Franța, Italia, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, în aceste țări nu există nicio restricție. Deci toți cetățenii, indiferent de capacitățile lor fizice sau mentale, participă plenar la alegeri. Doar în Irlanda și în Portugalia și în Belgia, inclusiv în Germania și Danemarca, aici există restricții.
A fost secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, răspunzându-i Alei Ceapai.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață despre vigilența fumătorilor din Anglia, dar și a polițiștilor.
În fiecare an, la începutul lui februarie, mediile de informare de peste tot țin să-și instruiască publicul. Ce prevede zodiacul chinezesc? E bine, în 2013 nu stăm prea bine. E anul șarpelui. Și tot ca de fiecare dată, anunțul a fost lăsat să meargă de unul singur. Nici nu era nevoie de explicații, pentru că un public larg, educat de o literatură kilometrică, se pricepe să interpreteze. Cum? De regulă printr-o exclamație. A, dragă, nu e prea bine că e anul șarpelui. Sau, dimpotrivă, a, dragă, e anul câinelui și e bine. La insistențele curiosului vin explicații și mai complexe, cuprinse în formule de genul. Păi așa zice la chinezi. Un plus de insistență și replica finală vine neiertător. Am citit eu. Se știe că ei, chinezii, se pricep la lucrurile astea. Cine întreabă la ce se pricep chinezii așa bine, va fi lămurit de aceeași voce autoritară. Doar indienii știu mai mult. În sfârșit vine și o corecție care anulează orice dubiu. Să nu mint, și mai așa. Odată februarie trecut, tot felul de încăpățânați observă că anul curge cam la fel ca anii trecuți, plus știrile proaste de pe bursă și din economie. de bună seamă și ele victime ale zodiacului chinezesc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent de la Londra punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a vă propune și astăzi un gând. Despre ce altceva dacă nu despre primăvară. Primăvara este vremea planurilor și proiectelor, scria Lev Tolstoi în Ana Karenina. Vă doresc ca planurile de primăvară să vă fie trainice și nu schimbătoare precum zilele acestui anotimp. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.